RCF. PD Nandeiz.
Devez vad dior. Irio. E krogom gant eil sunvez a choraiz. Hag e pedom gant aviel Jezus Christ ervez San Lucas penad nao. Da c'houlse, e kemeraz Jezus gantan peir, yann a jakez, hag e pignas war ar menez da bedi. Endra medo o pedi, e teu a sezrem da jansch, hag eziliad da vez a gwenkan a lugernus. Daouzen a waouti vizout gantan, Moïzez hag Elias. Deuet da bara ar c'hloar, e komzent ouz ar c'himiad edo ovont da ober e Jeruzalem. Pir a gant da wal, a oa maro gant ar c'hoant kousket. Met chomet e oant dihun, hag e veljont gloar Jezus, hag ive an daouzen en egichen. Pa edo ar emañ o kuit a Jezus, e la war aspeer dehan. Mestre, brau eo diom beza amman. Savom ter delten. Unan evidout, unan al evit Moïzez, hag eben evit Elias. Ne ouie ket petra lavare. Endra medo o komz evelse, e teuas ur gwabren da leda eskeud varno, hag e krogas aon eno o rentre al er gwabren. Ur vouez aoe klevet o tourneuz ar gwabren. Lavare da rei, eman e o vamab mua karet, chilaoui da neon. E pat ma komze ar vouez, en am gavas Jezus e un an pen. An diskibien a jomas peor, anel a varjon nentra da zenebet, dar mareze, eus ar pez o doa gwelet. Kevrinus eo un tammig transformadur Jezus var ar menez. Ne gomprene kere an diskibien petra ar c'hoarveze. Anik en ebeut ir yon deiz. A padal, e oa pouezus evit Jezus, e vefe test an diskibien, deus an un an iez e tre profet ed an testament koz, a mab un ganet an aotro doue. Penadman evez deus ur gwabren. Lakad ara ar c'hanom da zonjal, gwabren, medo an aotro davare an ermeziadek, patiskweze an nen dirak ar bob juzeo. Aze, e grog aon en diskibien. Marteze pegur nevel an nen traken, hag o deus aon kolo ent. A padal eo doue e kreiz ar gwabren. Ya, e kreiz on di genvez hag on d'invalijen e ma doue. Kemese, achel beza ur galve vidom, da lez el doue encha muioc ur buez. Lez el dian ar rot stur. Diez eo avechou di lez el ar vestroniez. Ne ouiar ket a bel er mond ken. Benantad a lavardiom chilaouz e vab. Ya, ochel ya kelena durez Jezus e chomim war an edmad. Anavez edevim neuze, evel gur kristenien gant an dudal. Dre ar garontez, on neuze trezom, hag evit an ol breudur, e plezel ini ebet agostez. Anavez edevim evit al levene son neus, evit or brokustet. A doue a gomz e kreiz ar gwabren. Eman e ova mab mua karet, chilaoui danyan. Ni ive, a zo deut dave a mab a mer mua karet an aotrou dre ur badechan. Diom dave a gur testou dean. A ped an mirio, evit an dud a zo kolet an o bue. A re avef trao diez e pesperans. Malakint o fichan se doue, evit beza enchet gantan.
Aspere da roi. Signore kenta Jesus nem vode ne an o
a gandu da roulende
la video mande
Sylvesvad Diochol.